Sagantaan itti aanu hiriyoo fi miltoowwan Joyis Maayer ministeriidhaan kan kaffalamedha.
Yeroo hunda Waaqayyo ana cabbaa'u nan galateeffadha. Yeroo tokko tokko amman barbaadu olitti galateeffachuun qaba garuu torban darbii guyyaa tokko guutuu isa galateeffachaan turre. Waaqayyo galatoomii sana natti agarsiisuu keetiif Waaqayyo galatoomii waan beektaa jechaan turre. Uma guyyaa sanaa irratti nan gammade yoo waan biraa natti agarsiisne ta'e. Ayyaana isaatiin karaa amantii isin fayyiseera. Inni kennaa Waaqayyooti. Namuu akka ofii hin jajanne hojiidhaa miti. Ayyaana isaatiin karaa amantii. Wanti Waaqayyoo irraa fudhannu hundi karaa tokko dhufa. Ayyaanaan karaa amantii. Amantiin nuti Waaqayyo irratti qabnu yookiin abdiin inni nuuf kenne irratti amantii nuti qabnu eebba Waaqayyoo kan bitu miti. Kan isa fudhatu harka qofaadha. Jireenya keenya keessatti arjooma isaa kan nuuf kennu ayyaana Waaqayyoo fi ayyaana isaa qofaadha. Eenyuyyuu keenyiyyuu gaarummaa Waaqayyoo nuuf go'uu hundumaaf ga'oota hin turre. Kun immoo waa'ee keenya akka of cibbannu nu taasisuu hin qabu. Gaarummaa Waaqayyoota akka ajaa'ibsiifamnu nu taasisuu qaba. Kanaaf ayyaanaan karaa amantii. Atis maal ta'a osoo amantii xiqqoo qabaadhee jetta? Dhugaan jiru nama hundaafu amantiin safaraan kennameera. Roomaan boqonnaa 12. Tokkoon tokkoon dhiira dubartiin, dargaggeessaa fi dargaggeettiin amantii qabu. Yeroo kamiyyuu jireenya kee keessatti gochuu kan qabdu wanta fe'uuf raawwachuuf amantii gahaa qabda. Amantii qabaa jedhi. Amma amantiin kee laafaa fakkaachuu danda'a sababii ati baay'ee itti hin fayyadamneef. Yookiin tarii amantii kee wantoota muraasa irratti qofa fayyadamaa jirta ta'a. Amantiin ani Waaqa irratti qabu kanan itti fayyadame dhiifamuu cubbuudhaaf akkasumas guyyaa tokko gara mootummaa Waaqayyoo dhaquuf abdachuu irratti ture. Amantiin koo jireenya koo biraa irrattis akkan fayyadamuu danda'u hin beekuun ture. Hin qabdu sababa hin gaafanneef. Amantii ani yoo gaafatte ni fudhatta. Mee haa jedhuutti Waaqayyoon waan kamiyyuu akkasumas wanta hundumaa gaafachuu dandeessa. Waaqayyoon baay'istee gaafachuu hin dandeessu. Akkas jetta waan dogongora yoo gaafadhe hoo tole hin argatu jechuudha. Kanaaf beektaa dhiphachuu hin qabnu. Tole yoon Waaqayyoo waa'ee sanaa hin gaafannite hoo yoo siif hin kennu jechuudha. Maal akka gaafachuu akka dandeenyu kitaabni qulqulluun nuti hima. Garuu jireenya ofii keenya keessatti iddoon addaa fi murteessaa ta'e baay'eetu jira. Macaafni qulqulluun eenyutti akka heerumuu qabdu konkolaataa haaraa yoom akka bittu sitti himu. Garuu ogummaa nuuf kenna. Hoggansa hafuura qulqulluu yoo hordofne ogummaa hordofna. Yeroo hundaa Waaqayyo irratti hirkanna gargaarsas gaafanna. Jireenya ajaa'ibaa qabaachuu eegalla. Jireenya koo isa darbee mo'achuuf amantii akkan fayyadamu qabu hin beekun ture. Isa sana qofaatti qabameen hafase ani mi'aan mi'amaan ture. Amma ani gonkumaa nama mi'amaadha jedhee ofiin waamu. Ani nama mi'aa mi'ameedha yemmuu ofii jedhuun na hin dhageessan. Sababiinsaa ani nama mi'aa mi'ee miti waan ta'eef. Ani kiristoosiin uumama haaraadha kanaaf mo'ichaa nan deema. Kanaaf maal sii haa qunnamu isa sii jajjabeessuun fe'a. Ilaalcha mi'amamummaa jedhu sammuu keessan keessaa haqa. Ammaa mi'amaa taane kiristoosiin uumama haaraa ta'uu hin dandeenye. Kanaafuu amantii qabda. Ministerii kana keessatti wanti hojjennee hundi amantiidhaan. Ani akka uumamaatti nama kana hojjechuudhaaf ga'umsa hin qabne ta'uu koo hin beektan. Inni dhugaa baay'ee kan nama kaffalchiisudha. Kanaafuu kana nan beeka akka Waaqayyo ta'e. Kanaafi Qorontos 6:27 irratti Waaqayyo. Beekaa dadhabootaa fi warra homaa hin beekne biyya lafaa yallaasisuu akka fo'ate nuti hima. Inni biyya lafaa ilaalee akkas jedhu barbaada. Karaa kamiinu gonkuma kana gochuudhaaf hin dandeessu. Karaa keetiin raawwachuusaa biyya lafaa akka ilaalu barbaada. Amen. Kanaaf Waaqayyo qofaatu galata itti argata. Namni meeqa sii ilaalanii karaa ati jijjiiramuu dandeessu hin jiru jedhanii yaadan. Gonkuma karaa itti kana hojjechuu dandeessu hin jiru. Amantii kee Waaqayyo irra go'achuun hojjechaa jirta. Tole torban kan karoora amantii irratti lallabu hin qabun ture. Ogumaan wanta kana torban muraasa dura teessoo koo irra taa'een walitti fide. Sababiinsa macaafa boqonnaa tokkicha. Innis macaafa Filemon guutummaatti dubbisaan ture. Achi gara lakkoofsa 22tti dhufeen sana booda wanti tokko keessa kootti natti dhaga'ame jis kanan yaade. Ergaa xinnoo amantii akkamitti akka hojjetu kan jedhuun yaade. Sababiinsa wantoonni tokko tokko kan seera amantii jennee waamnu dandeenyu jiru. Seerri wanta yeroo hundaa karaa saniin hojjetudha. Harkisni lafaa seera harkisa lafaa. Kanii jechuun yeroo hunda darbee osoo hin taane yeroo hundaa yoon waa ol samiitti darba eegadi deebi'a. Kanaafuu amantiidhaaf seerri tokko jiru. Yemmuun kana jedhu karaa amantii itti hojjetuu fi karaa itti hin hojjenne tokko tokko jiru. Kanaaf egaa amantii waan qabduuf akkas jee amantii qaba. Egaa amantii malee waaqayyo birraa homaa iyyuu argachuu hin dandeessu ta'e yeroo muraasa fuudheen wanta hojjechaa jiru amantiidhaan hojjechaa akka jiru osoo ilaalle baay'ee gaarii ta'a jedheen yaada. Innis yoo amantii keenya karaa bu'aa qabeessaa fi haala hojjetuun fayyadamaa jira ta'uusaati. Kun gaarii isinitti fakkaata? Hayyee! Macaafa Filemon 1:22 haa dubbifnu. Paawuloos Filemooniif waa'ee garbichaa isaa Oneesimas jedhamu barreesseef. Innis ogumatti Filemon jalaa badee ture. Paawuloos argee of biratti kaa'e. Hafuuraan ilma Paawuloos taa'e achis amma Paawuloos deebisee gara Filemon erguuf jedha. Filemon jaalalaan akka isa simatu barbaade akka isa hin adabneef sababa inni jala badeef jecha. Kanaaf kan hafee hundi isaa waa'ee kanatti achi Paawuloos akkas jedhe. Kun baay'ee barbaachisaadha. Paawuloos yommuu xalayaa kana barreessu mana hi'aa ture. Mana hi'aa ammallee yoom akka ba'us hin beeku ture. Garuu Filemoniif barreesse akkas jedhe. Achumaan immoo ka'ata keessaniin waaqayyo isiniif na kenna jedheen waanan abdadhuuf iddoo buufata anaaf qopheessi. Kanaafuu wanta baay'ee barbaachisaa ta'e asitti argina. Hundaa dursa kanan je'a. Amantiin qaba yoo naaf ka'atte as keessaa baheen dhufee akkan isin daawwachuu danda'u je'e. Kanaaf humna ka'annaa irra amantii qaba ture. Ammallee yoo ka'ateef yookiin namoonni biraan ka'ataniif balballi akka banamuu fi mana hidhaa irraa akka gadhiifamu. Yoo amantiidhaan kan hin kadhanne ta'ee hin ka'atiin. Yommuu ka'attu salphisiiti akka daa'imman amantii qabaadhu sadarkaa tokkoffaa akka waaqayyo aga'u. Lammaffaa waaqayyo wanta ka'ate siif kenna. Waan sirrii hin taane gaafatte wanta isa irraa wayyaa siif kenna. Amen. Achi akkas jedhe. Iddoo buufata naaf qopheessa akkan isin daawwa'u eegi. Amma waa'ee humna waa eeguu isinitti dubbachuun barbaada. Sababiinsa amantiin si'aanaa fi ciminaan waa eeguu qabaachuu qaba. Paawuloosis akkas jedhe ati anaaf ka'atta ani nan amanaa sii ba'ee dhufee si daawwadhu. Kanaafuu dursii iddoo buufata naaf qopheessi. Namni kana argee tokko jira. Dursii iddoo buufata naaf qopheessi sababiinsa akka achi bahu ogumatti beeka ture. Dubartoota ulfaa haa olii daa'ima eeggatan jennee waamna sababiinsa. Yeroo ulfa taatu maal akka eegdu beekta. Tole yommuu fi'ii ulfooftan, yommuu karoora jireenya keessanii ulfooftan, yommuu hi'aa keessa bilisa ba'uuf yookiin waaqayyo waan guddaa tokko hojjechuuf abjuu ulfooftan wanta kamiyyuu haa ta'u mana kee seera qabsiisuu, gaa'ela kee fayyisuu yookiin wanta fe'e ta'uu danda'a. Wanta keessa kee guutee ta'uu qaba garuu eeguu sii barbaachisa. Amen. Eeguu. Namoonni baay'een homaa hin eegan kan homaas hin argatan. Namoonni baay'een immoo eegnee waan ta'amu ni ilaala ilaalcha qabna. Akkasittiin jiraadhu gonkumaa hin jiraatiin na ilaalcha. Eegnee wanta ta'uuf jiru ilaala jedhuun wanta waaqayyo hojjetu hin beektu. Baay'ee eeguu hin dandeessu. Isaayyaas 30:8 keessatti. Macaafa qulqulluu Isaayyaas 30:8 keessatti waggoota dheeraa dura kanan qaba'etu sagalee guddaa barreeffama jira. Waaqayyo garuu amma iyyuu tola isaa isinitti agarsiisuudhaaf isin eegaa jira. Kanaaf kana jechuun waaqayyo tola isaa isinitti agarsiisuuf carraa eegaa jira. Kana argite? Waaqayyo gooftaan eegaa jira jecha eegaa jira jedhu waan tokko hawwiidhaan dhaabbattee eeguu tola isaa isaanitti agarsiisuudhaaf isiniif ho'aafis kaa'eera waaqayyo gooftaan. Waaqayyo isa firdiin isa qajeela waan ta'eef warri isa eeggatan haa gammadan. Kanaafuu kun salphaa uummati yoo hin qabanne ta'e waaqayyo bantii waaqa keessa teessoo isaa irra ta'e ilaalaa eega barbaada nama tola hojjechuuf danda'u. Nama isa eegu aara'uuf eebuutu kenniin isa eeggataniif qofa tola isaa itti agarsiisuu danda'a. Waan tokko qabaachuu dandeessa jireenya kee keessatti jijjiirama guddaa fiduudhaaf. Mee waa isiniin gaafadhamaa eeggataa jirta? Wanta armaan dura qabdu kan caalu? Rakkoo baay'ee fiixa bahiinsa abu? Hojii irraa ari'amtu sababa hariifamuun jira jechuu ageesseef? Maal haa ta'u ree? Waaqayyo isa abdee caalaatti hojii bira gaarii akkasiif kennu eeggachuu qabda. Hanga rakkoo keessatti gadi lixuu hin eegin amma eeggachuu jalqabi. Haa je'uuti eeggachuu keessa galee itti gochuu qabda. Yommuu waa tokko guutummaatti eeggattan. Waa'ee wanta eeggattu sana dubbatta. Waa'ee wanta qabdu hin dubbattu. Maaloo kana qaba ati fuudha. Macaafa faarfannaa 27:4 Waaqayyoon eegga'u jabaa'us laphee jabaa'u waaqayyoonis eegga'u. Mee namni hunduu eeggataan jiraa ja'a. Waa'ee Isaayyaas 41 baay'ee dubbanna. Yommuu iddoo sana tuquu eegalu hundi keessan ni hubattu. Yommuu kutaa kana ergitan namni hundu harka rukuta. Warri gooftaa abdii'aan eeggatan humna isaanii hareeffatu. Akka jobiraas baalleedhaan oliin ka'u hin fiigu. Garuu hin da'aban hin deemu garuu hin mu'ukan. Yaaduu qabna akkasitti. Garuu yoo ugaan dubbifatte sagalee eeguu jedhu kana qayyabatte afaan biraatiin yookiin kitaaba qulqulluun jabeessee agarsiisu yookiin amplifayid jedhu gadi jabeessee agarsiisu ilaalte kan jedhu isaan gooftaa barbaadan aaraanii fi eeganidha jedha. Kanaafuu waaqayyo eegaa osoo jirtu wanta qabatamaa homaa hojjetaa hin jirtu ta'a. Jireenya kee keessatti ogumaan haala ati homaa gochuu hin dandeenye keessa jiraattuuf. Yeroo tokko tokko akkas jenna waaqayyoon eeguu qabda. Garuu eeguun sun ati rakkoo kee furfuuf si'aawwan ta'uu baatus garuu hafuuraan baay'ee si'aawaadha. Hafuuraan gonkumaa suuta hin je'in. Hafuuraan baay'ee si'aawaa ta'uu qabda waa eeggachuun. Waaqayyo ani milkaa'inaan eeggataa jira tarii guyyaan har'a. Tilmaama kee iyyuu fayyadamuu dandeessa. Ani har'a ta'uu yaaluuf achi sodaachisaa nama yaadaan badee ta'uu garuu tilmaama qabna maaliidhaaf fayyadamuuf qabda sitti fakkaata? Wantoota jireenya keenyaaf hamaa fi badaa ta'an sana ittiin yaadachuuf fayyadamuu qabna. Maaliif taa'ee ija koo cufadhee daqiiqaa muraasaaf waaqayyo daqiiqaa tokkoof guddaan qaba. Guddinni koo yommuu dhufu jireenya koo maal akka fakkaatu tilmaamaan jira akka dhufaa jiru nan beeka waan ta'eef. Ameen. Kanaafuu amantiin abdiidhaan kan guutamedha. Lammaffaa wanti waaqayyoon gammachiisu amantii qofa akka ta'e beeku qabna. Ibroota 1:6 Amantii malee immoo waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyuyyuullee waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade ogumaan kutaa lammataa kana baay'een jaalladha. Inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii kennuuf amanuun isa irra jira. Waaqayyo jiraachuu isaa qofa akka amantu hin fe'u. wanti cimsitee akka amantuu hin barbaada. Yoo dubbii isaa kan qo'attu ta'e Waaqayyoon kan barbaaddu, itti fufiinsa Waaqayyoon kan ka'attuu fi isatti qabamtee jiraatte yoo ta'e, irraa kaffaltii eeggachuu ta'uu qaba. Sababiin isaa Waaqayyoon yoo tajaajilte guyyaa kaffaltii yeroo hundaa ni dhufa. Ameen. Akkuma guyyaa kaffaltii jimaata eeggatanitti yookiin torbanitti al lama yookiin al tokko ji'aatti yookiin haala kamiin isiniif kaffalamus guyyaa sana abdiidhaan eegganna. Ba'aasa Waaqayyo biraa eeggachuu qabna. Sagalee sana yoo qayyabatan jechi ba'aasa jedhu yoo filannoo sirrii fi hojii sirrii hojjechaa jiraanne Waaqayyo macaafa qulqulluu keessatti dabalee waa'ee kakuu isaa dubbata. Akka nuyi jireenya keenya keessatti badhaasa fo'annootti. Garriin keessaniif yeroon kun jireenya keessan keessatti tarii yeroo facaaftan ta'uu mala. Yeroon facaasuu fi qonnaa yeroo hundaa nama hin gammachiisu. Garuu qotee bulaan sammuu keessatti sassaabuu osoo hin qabaatiin hin facaasu. Sababii sassaabuu eeggatu facaasa. Caljeeti lafa qotee, soqee, dhagaa garagalchee, sanyii facaasee, bishaan obaasee akkas hin yaadu. Tole ni ilaala. Ani beeku hin jedhu ija isaa sassaabbatuuf eeggata. Abdiin waa eeggataa facaasuu qabna. Kanaafidha nuti yoo hin kennine iyyuu waan tokko argachuu qofaaf maallaqa mootummaa Waaqayyoof hin kenninu. Kun arjoomuuf kakka'umsa sirrii nattiin fakkaatu namni tokko eebbifamee Waaqayyoon akka ulfeessuuf kennuu qabna. Ammayyuu amantiidhaan waa eeggachaa facaasuu qabna. Ani isa Waaqayyo akkan hojjedhu gaafateef ajajamaa waanan ta'eef. Kanaafuu akka ba'aa'ina Iyyesuus Kiristoositti fe'ii koo hunda akkanaaf guutuu nan amana. Kennuun qaarumaadha. Sababiin isaa borii keetiif facaasaa jirta waan ta'eef. Amantii malee immoo Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Hojiin amantii malee hojjetame Waaqayyoon hin gammachiisu. Amantiidhaan kan goonu qofadha. Kana jechuun sababii dhugaadhaan onnee guutuun amanneefidha. Wanti nuti amantiidhaan goonuutu isa ulfeessa. Isa gammachiisa. Roomaa 4:23 wanta amantii ala ta'e cubbuudha jedha. Osoo yeroo muraasaaf teessee xinxalte, addana taa'udha. Waan fe'e haa ta'u wanti amantii ala hojja'u hundi cubbuudha. Dhiphachuun cubbuudha. Sodaachuun cubbuudha. Meeqa keessantu amantii komattu? Kanaafuu komachuun miti. Inni cubbuudha. Kanaafidha yeroo hundaa galatoomi Yesuus cubbuu koo hundaa waan naaf ifteef akkan itti fufiinsaan dhiiga Yesuus Kiristoosiin qulqullaa'u gooteef jechuu qabna. Ameen. Halleluuya. Nama amantii irraa hin qabne tokkootiin hirumina. Jalqaba yeroon heerumu umurii waggaa 18 ture sababa. Kun dogongoro ta'uu isaa keessa koo sirriitti beeka ture. Waan abbaa kootiin mi'aas haalaan irra gaheef namni kamiyyuu waan ani hin barbaane natti fakkaata ture. Kanaaf carraa jalqaba natti dhufee fudhadhe. Namni hedduun waan goota natti fakkaata. Warra baay'ee abdii kutatanidha. Nama tokkoyyuu akka hin qabaanne sodaatan. Qophummaa isaanii dhabamsiisuuf jecha waan gammachuu itti hin qabne hojjetu. Achii waggoota baay'eedhaaf ittiin rakkatu. Wanta nagaa ittiin arganne hin hojjetiin. Wanta hojjettu yoo amantiin hojjechuu hin dandeenye hin hojjetiin itti dhiisi. Dhiibbaa hiriyyoota kee irraan kan ka'e wanta hojjechuu akka hin qabne beektu tokko hin hojjetiin. Filmii tokko deemtee ilaaluuf yoo sirrii sitti hin dhagahamne namni ati beektu yoo deemeyyuu ati deemuun qabu. Yoo amantiidhaan hin deemne ja'a malee. Hayyee tole isa kana irratti xiqqoo califtanii jirtu. Ani waan akkasii kana nan jaalladha sagalee Waaqayyoonitti sammuu nan jaalladha. Yommuu Waaqayyoon sirreessu yookiin ana adabu nan jaalladha. Dogongora hojjechuu koo nan jaalladha jechuu koo miti. Sirreeffama Waaqayyoo fo'achuu kootiin baay'ee nan gammada. Kanaan gonkumaa hin ciga'amu. Na gammachiisa. Yeroo hunda Waaqayyoo ana caphaa'u nan galateeffadha. Yeroo tokko tokko amman barbaadu olitti galateeffachuun qaba garuu. torban darbii guyyaa tokko guutuu isa galateeffachaan turre. Waaqayyo galatoomii sana natti agarsiisuu keetiif waaqayyo galatoomii waan beektaa jechaan turre. Uma guyyaa sanaa irratti nan gammade yoo waan biraa natti agarsiisne ta'e. Guyyaan hunda akka guyyaa sana waan hin taaneef galatoomii. Hiriiroo akkasii mootii moototaa fi gooftaa gooftotaa wajjin qabu baruu keetiin akkam gammadda. Baay'ee si jaallachuu fi rakkoo ati keessa jirtu keessatti kan si dhiisne ta'uusaa. Kana nan jaalladha. Dhimma keessa yoon seenu wanti kamuu yoo amantii malee hojjettan hin cubbuudha. Je'ee itti gammada. Wanta teessoo kee irra yaadu si godhu dirqama wanta barbaadu ta'uu qaba. Qabxii sadii. Amantiin sagalee waaqayyoo bu'uureffachuu qaba. Waan hunda caalaa. Hundaa dursa waaqayyoota amantii qabna macaafni qulqulluun waaqayyoota amantii qabaadhu jedha. Hundi keenya amantii qabna nama hundumaaf amantii safaraan kennameef jira. Amantii sanaan wanti gootu hundinuu dhimma kan keeti. Amantii kee ofiirra go'achuu dandeessa? Inni hojjetu garuu waggoota muraasaaf yaaluu yoo barbaadde itti fufuu rakkata. Amantii kee hunduma namoota irra go'uu dandeessa? Namoota amanu hin qabnu je'aa hin jiru. Kanan sitti himuu danda'u namni si muufachiisu si dhiisus dandeettii wal muufachiisu dhiisuu hin qabnu sababa nuti raawwanii sirrii hin taaneef. Amanana waaqayyo qofaaf malum namootaati hin laatiin. Namoota amanuu dandeessa garuu baay'ee keessa hin lixiin. Yeroo ati tokko ilaaltee na himmitu jettee yaadu eegaltu? Amma rakkoo keessa seenti. Amananaa kee adeemsa biyya lafaa irratti hin go'iin. Waaqayyoo irratti hirkachuu kee mirkaneeffa'u. Biyyi keenya kan guddatte sababii dhiiraa fi dhaala as dhufan waaqayyoo irratti hirkataniifidha. Akka biyyaatti gara waaqayyoo irratti hirkachuutti deebi'uu qabna. Siyaasni waaqayyoon malee waan balaadha. Amantiin bu'uura go'achuu kan qaba hundaa dura. Amantii kee waaqayyoorra kaawwa'u. Hojii bareedaa qabaachuu dandeessaa torban hundaa cheekiin sii kaffalu ta'a. Otoo ani sii ta'e sana irratti hin hirkadhu jireenya koo akkanaaf eeguuf. Waaqayyoorratti hirkadhu. Yoo maallaqa baay'ee barbaade miindaan kee kan siif hin guddifamne yoo ta'e isaatiin hin gaddiin hirkannaa kee waaqayyoorra go'a'u. Yeroo baay'ee akka nu gargaaruuf gara bu'uura dogongoraa ilaalla. Yeroo hunda gara waaqayyoo ilaaluu qabna. Waaqayyoo fedhii kee guutuuf kaampaanicha miindaa kee ol akka kaasu yoo barbaade, kanaa sana raawwata. Garuu yoo karaa biraa siif kennuu barbaade, waaqayyoo carraa baay'een akka si eebbisuuf balbala bal'aa banaa go'atteetta. Na dhagaa jirtu. Gariin keessan madda tokko qofaa eeggattu. Hojii keessan qofa ilaaltu. Hojii keessan ilaaluu hin qabdan waaqayyoon ilaaluu qabdu. Waaqayyoo wanta namni biraa naaf hin kennine irraa dantaa hin qabu. Yoo ati waan tokko naaf kennuu murteessitee nan argadha. Na dhageessanii. Waaqayyoon akkas jechuu qabda. Wanta namni biraa naaf hin kennine irraa dantaa hin qabu. Yoo ati waan tokko akka hin qabaadhu barbaadde, seexanis olii yookiin namni lafarraa akka ani hin arganne na orku hin danda'u. Amen. Amantiin hunda dursa waaqayyoo irratti bu'uureffachuu qaba. Amantii waaqayyoo irra qabaachuu. Achi sagalee waaqayyoo sirriitti beekuudhaan kakuu waaqayyoo irratti amantii kaawwachuu. Yommuu ka'attan macaafa qulqulluu keessa baafata isaa yoo hin beekne waan kamiifuu ka'achuu dandeessu je'ee hin yaadu. Kaniinaan yaadu hamma danda'ame ka'annaa keessan sagalee waaqayyoon guutuun abshalummaadha. Sagalee waaqayyoon ka'a'a. Sagalee waaqayyoo gara isaatti ka'a'a. Waaqayyoon yaadachiisa raajoonni kaniinuu taasisaniiru. Yeroo hundaa dubbii inni dubbateen isa yaadachiisaniiru. Waaqayyoo fedhii koo hunda akkanaaf raawwattu kakuu galteetta. Kanaaf immoo galanni siif haa ta'u. Ijoollee koo daandii adeemuu qabanii on barsiise. Amma dulloomanitti isa irraa akka hin kaane kakunaaf galteetta. Amma eessayyuu yoo ta'an yaa waaqayyoo akka deebi'an nan amana. Waaqayyo tokko tokko keenyaaf safaraan amantii nuu laateera. Ayyaana isaan amantii keenyaatti gargaaramne yommuu hojjennu ni guddata jireenya keenya keessattis meeshaa bu'aa qabeessa ta'a. Fi'iin Waaqayyoo akka raawwatuuf amantii keenya ga'iifna. Fi'iin Waaqayyoo maal akka ta'e hin beeknu yoo ta'e amantiin keenya maaliif akka ga'iifnu hin beeknu. Kana beekuuf karaan jiru sagalee Waaqayyoo qayyabachuudhaan har'a waan tokko isin gargaaruu danda'a jedhee kan yaada isiniif dhiyeessuuf. Qaama keenya keessaa baay'ee barbaachisan tokko sammuu keenyadha. Yeroo hundaa kanan jedhu sammuu keenya keessatti lola adeemsifamutu jira. Seexanni nu sawuu yaala, nurraa hatuuf yaala, nu gowwomsuuf yaala. Yaada sirrii hin taane sammuu keenya keessa kaa'uun in akka ga'u. Namoonni baay'een wanta kana homaa gochuu hin dandeenyu jedhanii yaadu garuu kun dhugaa miti. Yoo feetee ta'e jettee waan tokko yaaduu dandeessa. Kanaafuu wanta dubbiin Waaqayyo jedhu yoo beekte soba seexana hubachuu eegalta. Inni sobaadha akkasumas wanti inni sitti himu hundi fuula dubbii macaafa qulqulluuti. Sagantaan darbee hiriyootaa fi miltoowwan Joyce Meyer Ministeriin kan kaffalamee ture.